Συναντήσεις. Παρουσίαση. Επιμέλεια εκπομπής Ολίνα Ξενοπούλου. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα περίπου. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη φροντίδα του ήχου και στην υποστήριξη της επικοινωνίας της εκπομπής και είναι μέρα γιορτή σήμερα. Ξεκινάω έτσι με αυτήν την γιορτινή διάθεση λόγω της 48ης επετείου της αποκατάστασης της δημοκρατίας στη χώρα μας. Ήταν 24 Ιουλίου του 1974 όταν οι στρατιωτικοί παρέδωσαν την εξουσία στους πολιτικούς μετά την κατάρρευση της 7χρονης δικτατορίας υπό το βάρος της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Στις 23 Ιουλίου του 1974 η 7χρονη δικτατορία κατέρευσε. Έτσι λοιπόν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ορκίστηκε πρωθυπουργός της χώρας, επικεφαλής της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, στις πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Ιουλίου. Από την ημέρα αυτή αρχίζει η εποχή της μεταπολίτευσης, η λαμπρότερη ίσως περίοδος της πολιτικής ιστορίας του ελληνικού κράτους. Ωστόσο είναι και μέρα θλίψης σήμερα, μια που η Ελλάδα φλέγεται, μένεται η μάχη με τη φωτιά στη Λέσβο και επίσης και στο γνωστό οικισμό Δαδιά και στο δάσος της Δαδιάς. Και επίσης είχαμε φωτιά σήμερα και στη Ζωφριά Άνω Λιωσίων στην Αττική. Ας ξεκινήσουμε εμείς τη σημερινή μας εκπομπή. Είναι δύο θέματα πολύ ενδιαφέροντα και θα υποδεχτώ με μεγάλη χαρά και τιμή τον πρώτο μας καλεσμένο στην τηλεφωνική γραμμή, τον σκηνοθέτη κύριο Γιάννη Σκουρλέτη, ο οποίος υπογράφει τη σύλληψη και σκηνοθεσία της παράστασης «Το Μαύρο Ταξίδι», μια παραγωγή της Bijou de Cant. Κύριε Σκουρλέτη, γεια σας.
Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πράγματι είναι μέρα γιορτής, αλλά ωστόσο είναι και μέρα μεγάλης θλίψης και μεγάλου πένθους, γιατί ξέρετε όταν χάνεται αυτό το, όταν χάνονται τα δάση, δεν ξέρω, εγώ νιώθω σαν να χάνονται κομμάτια από μένα να φεύγουν. Είναι ένα πένθος το οποίο είναι πολύ δύσκολο, δεν ξέρω πώς μπορεί να μιλήσει κανείς.
Έχετε τόσο
και
δίκιο.
Και μάλιστα για αυτό το δάσος, το οποίο εγώ δεν το ξέρω, αλλά έχω ακούσει τόσα και τόσα για τα προστατευόμενα και γι' αυτό που ήταν πραγματικά κάτι μοναδικό και πια δεν υπάρχει. Θα ζούμε σε μια περίοδο που πια δεν θα υπάρχει Δαδιά.
Ναι.
Αυτό είναι...
Μα συγκλονίζει, ναι. Είναι μια, και όλοι μας, έτσι νομίζω, είναι φοβερή αυτή η αίσθηση που δημιουργείται κάθε μέρα.
Αυτή η αίσθηση του κενού. Τέλος πάντων, αυτό, ναι.
Όχι, πρέπει να το θίξουμε. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ξέρετε, δεν εννοώ οι δυο μας, εννοώ γενικότερα. Ναι, κάτι πρέπει να πούμε, γιατί αυτό το πράγμα μας συγκλονίζει συνέχεια και δεν τελειώνει. Το πρόβλημα το μεγάλο δεν τελειώνει. Αυτή είναι ένας εφιάλτης ο οποίος δεν τελειώνει.
Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς, να αλλάξουμε τις προτεραιότητες μας, να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας με τη φύση, τη σχέση μας με τον εαυτό μας. Τι να πω, δεν ξέρω, με την πολιτική, με όλα τα πράγματα, γιατί το να γκρινιάξουμε και να πούμε ότι και τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή μια νεκρολογία για κάτι που δεν ξέρω ακριβώς.
Για το οποίο μας ξεπερνάει και το οποίο θα επαναληφθεί και το θέμα είναι ότι ακόμη και αυτό που λέτε ότι να αλλάξουμε, ναι βέβαια αυτό είναι θα ήταν το ιδανικότερο, αλλά εκείνο που είναι πραγματικά έτσι πολύ σοβαρό και μας προβληματίζει είναι ότι υπάρχει κάποια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι δεν σκέφτονται καθόλου έτσι. Σκέφτονται εντελώς διαφορετικά.
Βέβαια.
Αναφέρομαι στους εμπριστές. Βέβαια. Και αναφέρομαι και στην προσπάθεια που κάνουν να καταστρέψουν τη ζωή.
Ναι.
Αυτό.
Θυμάμαι, έλεγε κάπου ο Μίκης Θεοδωράκης, είχα δει σε μια συνέντευξή του που έλεγε, που τον ρωτούσαν έτσι για τέτοιου είδους ζητήματα και λέει ότι το παιχνίδι, λέει ο Θεοδωράκης, είχε πει, το παιχνίδι λέει, χάθηκε από τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε τη γύρωση στην ιδιοκτησία. Δηλαδή ότι έξω από το δικό μας οικόπεδο, έξω από στο πεζοδρόμιο μας που δεν είναι δικό μας, δεν μας ενδιαφέρει.
Mm-hmm.
Δεν
ακριβώς.
Είναι πατρίδα. Καταλαβαίνετε, αυτό ξέρετε ναι. είναι ότι δεν περικλείεται στο δικό μας χώρο, στη δικιά μας ιδιοκτησία, δεν μας ενδιαφέρει.
Έχετε απόλυτο πατρίδα. Δίκιο. Και καλά κάνετε που το θίγετε αυτό και μας θυμίζετε και τις σκέψεις του Μίκη. Και να προσθέσω ακόμη πάνω σε αυτό ότι πέρα και από το οικόπεδό μας, το γήινο, αν θέλετε, αυτό που μας ξεπερνά λίγο, υπάρχει και ένα άλλο σύμπαν, το οποίο πραγματικά αναρωτιέμαι αν υπάρχει και συνείδηση αυτού του σύμπαντος.
Όχι.
Που μας ξεπερνά και που όμως είμαστε μέρος του.
Όταν μεταφράζεται η πατρίδα σε οικόπεδο, σε οικόπεδο που είναι σε μια ιδιοκτησία, έχει τελειώσει η ιστορία.
Πολύ σοβαρή.
Εδώ είμαστε εντάξει τώρα, ναι, είναι και η ζέστη πολύ.
Εντάξει.
Πιάσαμε και αυτό το θέμα.
Ναι.
Εδώ είμαστε για άλλο λόγο, να μιλήσουμε για το μαύρο
ναι.
ταξίδι.
Uh-huh.
Αυτό είναι μια καινούργια παράσταση τη καλοκαιρινή που κάνουμε και είναι στα πλαίσια του Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός που κάνει το Υπουργείο. Εδώ είναι η δεύτερη χρονιά που το κάνει και είναι και η δεύτερη φορά που συμμετέχουμε. Είχαμε πάρει μέρες και πέρσι μέρος σε αυτόν τον κύκλο,
ναι.
πέρσι με τον Αχιλλέα, μια παράσταση, ένα ηρωικό δράμα του Κωνσταντίνου Χριστόπουλου, γραμμένο στην περίοδο της Επανάστασης. Φέτος λοιπόν είναι το πρόγραμμα αφιερωμένο στα 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή, πολύ σημαντική στιγμή και αυτή. Και ψάχνοντας και κάνοντας την έρευνα για το τι θα μπορούσε να ήταν αυτό το εγχείρημα, έπεσε στα χέρια μου ένα πολύ παλιό κείμενο, αγνώστου, είναι ένα κείμενο μαρτυρία, βρήκε ο Μάνος Ελευθερίου και δημοσίευσε στο περιοδικό τέταρτο του Μάνου Χατζηδάκη τη δεκαετία του 80, τον Αύγουστο του 80. Αυτό το κείμενο που ήταν ανυπόγραφο το γράφει αυτός ο μικρός φαντάρος που ξεκινάει από τη Λαμία να πάει να πολεμήσει στον πόλεμο στην Μικρασία και επιστρέφοντας γράφει σε ένα τετραδιάκι, σε ένα μικρό μπλοκάκι τις εμπειρίες και και τις περιπέτειες, ό,τι πέρασε, ό,τι έζησε. Ξέρετε, αυτό είναι πολύ πολύτιμο με έναν τρόπο, διότι καταφέρνει μέσα από την επισημότητα ενός λαϊκού ανθρώπου τη στιγμή που το γράφει, έχει μια... κρύβει μια μεγάλη αλήθεια, μια κατάθεση η οποία δεν έχει καθόλου φίλτρο. Είναι στον τρόπο που ακριβώς αυτός ο άνθρωπος βίωσε αυτό το πόλεμο
ναι.
και τον ξεριζωμό.
Mm-hmm.
Και αυτό είναι το κειμενάκι. Μάλιστα να σημειώσω και αυτό λέει στον πρόλογο που είχε κάνει τότε ο Μάνος Ελευθερίου που το βρήκε σε κάποιο πάγκο στην πλατεία Βυσσινίας, ξέρετε, σε αυτά τα
ναι.
που πετάγονται
ναι.
ναι, στο Παλαιόπολη. Είχε γράψει ότι αυτό λέει, είναι σαν ένα μικρό τίμιο ξύλο που περπατάει μέσα στους αιώνες, ο λόγος αυτού του μικρού άγνωστου στρατιώτη. Και είναι με έναν τρόπο ένας μικρός παπαδιαμάντης που προσπαθεί ας πούμε, να περισσώσει αυτές τις στιγμές που έζησε εκεί με ένα λόγο έτσι, με πολύ ειλικρίνεια και πολύ αλήθεια. Αυτό λοιπόν είναι το κειμενάκι που βρήκαμε και θα παίξουμε γιατί το πρόγραμμα αυτό αφορά τους αρχαιολογικούς χώρους, θα παίξουμε στο Αρχαίο Θέατρο της Έγινας. Είναι ένα υπέροχο αρχαίο θέατρο, στο πλαίσιο του διαζώματος είναι και αυτό. Είναι πάνω, δεν το ήξερα κι εγώ αυτό το θέατρο, είναι πάνω από την Ακράτα, στον Κορινθιακό. Και θα παίξουμε την άλλη Παρασκευή και το Σάββατο, 29 και 30 Αυγούστου. Μετά θα δούμε πού αλλού μπορούμε να το παρουσιάσουμε και να το ταξιδέψουμε, γιατί νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Είναι μια παράσταση που έχει πολύ μουσική. Με ενδιαφέρε να γεννιόταν σιγά σιγά η ανάγκη να έχει μουσική. Έτσι είναι μια παράσταση που έχει πολύ μουσική. Γιατί ξέρετε, η ασιατική καταστροφή και ο ξεριζωμός φτιάχνει και μια νέα Ελλάδα και πολιτά. Δηλαδή, οι ήχοι ιστορίας Ελλάδας.
Ναι, βέβαια. Και η μουσική.
Είναι μια παράσταση που έχει πολύ μουσική.
Που θα, η μουσικός είναι η Θεοδώρα Αθανασίου.
Είναι η Θεοδώρα Αθανασίου. Παίζει ο Θανάσης ο Δόβρης και ο Βασίλης ο Μιλιώνης. Mm-hmm. Αυτό.
Πολύ ωραία. Και τα σκηνικά βέβαια είναι δικά σας.
Καλά, ναι, εντάξει. Είναι μια δικά μας είναι τα σκηνικά. Mm-hmm. Είναι στο γνώριμο ύφος έτσι της Μπιζούντα Κάντετ. Εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το να κοιτάμε τα ελληνικά ζητήματα και να επιστρέφουμε και στον ελληνικό λόγο αλλά και στις ελληνικές αισθητικές, όχι με διάθεση ηθογραφίας αλλά με μια διάθεση έτσι ανανέωσης, δηλαδή το πώς η παράδοση μπορεί να γίνει και ένα πεδίο να γεννήσει και καινούργιες φόρμες.
Πολύ ωραία. Και είναι πολύ ενδιαφέρον για να ξαναπάμε στο κείμενο, για να μας πείτε και πόση έκταση έχει αυτό το κείμενο που βρήκε ο Μάνος, ο Ελευθερίου, και που βεβαίως το ξαναβρήκε, το ανέσκαψε, όπως αναφέρεται πολύ ωραία στο δελτίο τύπου ο δημοσιογράφος ο Χρήστος Οπαρίδης, και φυσικά και εσείς. Για να μας το γνωρίσετε.
Εγώ, ξέρετε, το θυμόμαι επειδή ήμουν πολύ φανατικός του τέταρτου και έτσι τα είχα αυτά τα τεύχη μέσα στα διάρκεια των χρόνων. Αυτά χάθηκαν, πετάχτηκαν κλπ. Ήμουν πολύ μικρούλης βέβαια τότε που τα έπαιρνε αυτά τα περιοδικά. Κάτι λοιπόν θυμόμουν και στην κουβέντα έτσι που είχαμε με τον Χρήστο, λέει, θυμάσαι κάπου αυτό, και κάπως άρχισε να θυμηθούμε πώς είναι αυτό το κείμενο, γιατί δεν υπάρχει και αρχαιοθέτη. Σε αυτά τα ψηφιακή αρχαιοθέτηση, σε αυτά τα περιοδικά, έπρεπε να βρεθεί το τεύχος, το οποίο βρέθηκε.
Βρέθηκε τελικά, και μπράβο. Και είναι πολύ ωραίο. Αυτό είναι συγκινητικό που μας μεταφέρετε. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
Εμένα με ενδιαφέρει, ξέρετε, πάρα πολύ και σαν διαδικασία αυτό το φλανάρισμα που λέω.
Αυτό να δούμε τώρα, ναι. Αυτό να μας πείτε σε σχέση και με τη σκηνοθετική έτσι, παρέμβαση.
Ναι, είναι ένα τρόπος που όχι μόνο σε αυτή την παράσταση, γενικά με ενδιαφέρει πολύ να. Επιστρέφω, ας πούμε, να ανακαλύπτω καινούργια κείμενα και να...
Και να επαναπροσδιορίζονται.
Είναι αρχαιολόγος και ο ίδιος, δηλαδή...
Ναι, είναι έρευνα.
Η έκπληξη είναι πάρα πολύ μεγάλη ένα καινούργιο κείμενο σε επιστρέφει και σε επαναπροσδιορίζει με έναν τρόπο.
Βέβαια.
Γιατί, ξέρετε, βρίσκουμε και τις... Δεν έχει μια διάθεση αυτό, ας πούμε, έτσι, με ενός συντηρητισμού αυτό που λέω. Αντίθετα, το λέω τελείως αντίθετα. Γιατί επαναπροσδιορίζεσαι. Γιατί ξέρετε, η γλώσσα είναι και το βασικό μας DNA. Δηλαδή, είναι αυτό που διατρέχει, είναι οι βασικές μας εγγραφές. Οπότε, όταν επιστρέφουμε σε γλωσσικά ιδιώματα και σε περιοχές της γλώσσας, είναι σαν να ανακαλύπτουμε ξεχασμένες, κρυμμένες, μυστικές περιοχές του εαυτού μας, του εγώ μας.
Έχετε δίκιο. Έχει και γνωρίζουν και οι νεότερες γενιές, οι νεότερες ηλικίες, έχουν, γιατί τα πράγματα προχωρούν και πάντα υπάρχει και μια νέα ματιά, μια φρέσκια ματιά να τα βλέπεις τα πράγματα, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
Το καθόλου έτσι, τη νέα ματιά είναι, εννοείται ότι... Και έτσι είναι και πρέπει να προχωράνε τα πράγματα και να γίνονται. Αλλά για μένα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η επιστροφή, ας πούμε, σε πράγματα τα οποία τα έχει σκεπάσει η σκόνη του χρόνου και κάπως τους δίνεις, ξέρεις, μια ζωή.
Βέβαια. Και ειδικά...
Κάπως, δηλαδή, νομίζω ότι και αυτός ο ανθρωπάκος που πολέμησε και το μόνο που τον ένοιαζε, δεν υπήρχε, είναι τελείως αντιηρωικό, δεν τον ένοιαζε καμία μεγάλη ιδέα το συγκεκριμένο, δεν πήγε να πολεμήσει για καμία, δεν ήξερε καν γιατί πήγε.
Ναι.
Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η κουραμάνα που θα φάει. Και επιστρέφει, ας πούμε, στη ρίζα ενός ζητήματος που έχει να κάνει με τον πόλεμο, που είναι η πείνα, η δίψα, ο φόβος. Που δεν έχουν πρόσημο, ούτε κουβαλάνε κανένα εθνικό αφήγημα. Είναι γυμνά, αντιηρωικά και τα λέει με έναν τρόπο πολύ αποκαλυπτικό.
Έτσι είναι, όπως ακριβώς το λέτε, είναι η καθημερινότητα. Η καθημερινότητα του πολέμου, που είναι αδυσόπιτη.
Που είναι αδυσόπιτο, ναι.
Και αν το σκεφτείς, έτσι είναι, δηλαδή.
Δεν παίρνει καμία μεγάλη ιδέα, ειλικρινά το λέω. Δηλαδή, δεν εξυπηρετεί κανένα μεγάλο αφήγημα. Αντίθετα. Λέει, ξέρω εγώ, σε κάποιο σημείο πώς μπαίνανε μέσα στα χωριά όταν πήγαν να καταλάβουν τα σόκια. Τώρα μιλάμε για τον πόλεμο, πριν έρθουν οι Τούρκοι και τους πετάξουν έξω. Και περιγράφει, πώς μπαίνανε μέσα στα χωριά και τα καίγανε και βλέπανε τους καμένους Τούρκους και μπαίνανε μέσα στα σπίτια και κλέβανε, παίρνανε τα αυγουλάκια και τα τρώγανε.
Ναι, βέβαια, έτσι είναι. Αυτή είναι η αγριότητα του πολέμου.
Αυτή είναι η αγριότητα.
Ο θάνατός σου, η ζωή μου. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Αυτό είναι.
Και αυτό είναι και το ζούμε και τώρα, με κάποια, βέβαια ως παρατηρητές εμείς, αλλά το ζούμε και ζούμε και τις επιπτώσεις του καθημερινά. Είναι σκληρός
είναι,
ο πόλεμος σε κάθε πολύ.
Δεν είναι αυτό.
Και το θέμα, το ερώτημα είναι ότι σε σχέση με την ιδέα που λέτε ότι πάντα μετά μπορεί να υπάρχει μια ιδεολογική προσέγγιση πάντα σε έναν πόλεμο ή ιδίως όταν τελειώνει ο πόλεμος και η αναφορά είναι σε αυτούς τους ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή και έδωσαν τη ζωή τους για ένα σκοπό. Μετά υπάρχει μια ιδεολογική προσέγγιση, ας πούμε. Φυσικά.
Μετά
και αυτό είναι μέρος της διαδικασίας. Ωστόσο, όμως, η πραγματικότητα είναι ο θάνατος.
Ο θάνατος.
Και αυτό ακριβώς. Είναι... Εκεί καταλήγουμε. Και αναρωτιόμαστε γιατί αυτό συνεχίζεται με αυτό το ρυθμό και συμβαίνει συνέχεια. Σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Αυτό είναι ένα ερώτημα.
Η ιστορία δεν μαθαίνει κάτι. Συνήθως την ιστορία τη γράφουν και οι νικητές. Οπότε
ακριβώς.
Δεν μπορεί να γίνει μάθημα. Mm-hmm. Συνεχώς θα επιστρέφουμε σε αυτή τη φρίκη.
Ίσως είναι μέρος της ανθρώπινης ψυχής, της ανθρώπινης διαδικασίας, αυτή η αλληλοδιαμάχη.
Ναι. Δεν τα λένε και τραγική αυτά. Δεν λένε.
Mm-hmm.
Αυτό δεν είναι ένα διαρκές αίτημα. Αυτό είναι το αίτημα.
Ναι.
Αυτά είναι τα μεγάλα ερωτηματικά.
Ναι, ό,τι είναι άλλο είναι εχθρός. Αυτό είναι ένα ζήτημα.
Αυτό καταλήγει ότι το μόνο που είχε ήταν επειδή και την τελευταία κουραμάνα τη φάγανε, την πήρανε. Καταλήγει να στέκεται κάτω από τον ήλιο και να μην έχει τι άλλο να φάει παρά κάτι σπόρια από καρπούζι. Και αυτά τα σπόρια ήταν που τον κράτησαν.
Πολύ ενδιαφέρον
μια
πραγματικά.
Μια μεγάλη ιδέα δεν τον κράτησε.
Ναι.
Αυτά τα σπόρια από τα καρπούζια τον κράτησε. Και αυτό τον άγνωστο στρατιώτη. Δεν έχουμε ονοματεπώνυμο, δεν ξέρουμε ούτε ποιος είναι.
Ναι.
Αυτός είναι που φτιάχνει την ιστορία.
Ναι, με κάποια έννοια είναι και το σύμβολο του μνημείου του αγνώστου στρατιώτη. Ακριβώς, έτσι όπως το θέτεται.
Μάλιστα, εγώ επειδή τον χώρισα, τον χώρισα σε δύο, ας πούμε, πρόσωπα.
Ηλικιακά.
Ηλικιακά, ναι, είναι ο μεγάλος που τα λέει και ο μικρός Φανταράκος που ήταν τότε στην ηλικία του μικρού Φαντάρου και έχουν ένα διάλογο μεταξύ τους. Δηλαδή όλο το κομμάτι βγαίνει διαλογικά ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές ηλικιακά.
Ναι.
Αυτό μου έδωσε μια ζωντάνια. Ήταν έτσι ένα σκηνοθετικό έβριμα για να μην είναι ένας μονόλογος που μιλάει. Θα έδωσε να γίνει να αποκτήσει έτσι μια μεγαλύτερη ζωντάνια, ας πούμε, σκηνική.
Και βλέπουμε και τις διαφορές τις ηλικιακές και βιώνουμε και εμείς αυτή τη μεταφορά του χρόνου πια.
Ναι.
Μέσα από την αφήγηση.
Βέβαια.
Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία ιδέα.
Στρέφουμε σε κάτι. Ναι, είναι ένας μικρός άγγελος είναι αυτός ο μικρός στρατιώτης. Και το λέω αυτό γιατί είχα την ανάγκη να το λέω. Ο ένας είναι ο άγνωστος και ο άλλος είναι ο στρατιώτης. Γιατί και έτσι έφτιαξαν αυτό το άγνωστο στρατιώτη, δηλαδή το ένα πρόσωπο που είναι δύο με το επίθετο και το ουσιαστικό, αλλά είναι το ίδιο.
Ωραία, μακάρι να παρουσιαστεί και εδώ η παράσταση και στην Αθήνα.
Ίσως θα καταφέρουμε το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Μας έχουν καλέσει και στο φεστιβάλ του στη Θεσσαλία το Σεπτέμβριο και μάλλον θα κάνουμε αυτό το γύρο εκεί στα Τρίκαλα, στη Λάρισα, στο Βόλο και δεν ξέρω πού αλλού. Και μπορεί και λίγες παραστάσεις να κάνουμε έτσι στην Αθήνα, να το δείξουμε.
Βέβαια, οπωσδήποτε αυτό το θέλουμε να το δούμε και να σας πω και να σας ρωτήσω. Είναι και γιορτάζουμε, είναι και οι επέτειες των 100 χρόνων και είναι,
ναι.
Ιστορικά, είναι ό,τι πρέπει για να το δούμε. Απλά να ρωτήσω και για το θέατρο εκεί, της Αίγυρας, όπως είπαμε. Αναφέραμε νομίζω για τη Δημοτική Κοινοφελή Επιχείρηση Αιγιάλειας, μας το είπατε στην αρχή ότι το διοργανώνει.
Παίρνει μέρος αυτό, αλλά είναι στα πλαίσια του Όλη Ελλάδα της πολιτισμού.
Ναι. Πώς είναι και αυτό, ας πούμε, σαν κατακλείδα, πώς νιώθετε στο θέατρο αυτό, έτσι ενσωματώνεται με ενδιαφέρον αυτή η παράσταση, έτσι όπως τη στείνετε?
Κοιτάξτε, αυτά τα, επειδή περάσαμε πέρσι μια τρομερή ιστορία με την περιοδία την περσινή με τον Αχιλλέα την καλοκαιρινή γιατί είχαμε πάλι τις τρομερές φωτιές που ακυρωνόντουσαν οι παραστάσεις Είχαμε, μετά είχαμε το θάνατο του Θεοδωράκη, οπότε πάλι ακυρωθήκανε παραστάσεις και δεν παίξαμε ποτέ εκεί που ήταν να παίξουμε και παίξαμε αλλού. Δηλαδή είναι πάντα, αυτοί οι χώροι είναι πάντα, έχουν κάτι το πολύ απρόβλεπτο, το πολύ, που δεν ξέρεις πραγματικά πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είναι δοκιμασμένοι χώροι, αυτά τα αρχαία θέατρα που έχει το διάζωμα, είναι... Υπάρχουν πάρα πολλά αρχαία θέατρα,
διάσπαρτα
σε όλη την Ελλάδα, στα οποία ξέρεις, για πρώτη φορά γίνονται κάποια πράγματα. Οπότε μένει να αποδειχτεί πως... θυμάμαι, ας πούμε, αυτό που μπορώ να καταθέσω σαν έτσι, πολύ προσωπική εμπειρία και πολύ... ήταν πέρσι, είμαστε στα αρχαία Γείτανα, ένα θέατρο πάνω από τις από την Ιγουμπενίτσα, στα σύνορα με την Αλβανία, και μόλις έφτασα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να φτάσεις καταρχήν. Έπρεπε να ακολουθήσεις τη ροή ενός ποταμού μέσα σε ένα χωματόδρομο, να κατέβεις μέσα σε ένα δασάκι και να το βρεις. Μόλις το είδα λοιπόν και αποκαλύφθηκε μπροστά μου, είχε φτάσει και η ώρα, ήταν και η ώρα διλινού. Ήταν κάτι το απίστευτο.
Εξωπραγματικό τοπίο.
Εξωπραγματικό, νόμισα ότι δηλαδή δικαιώθηκε. Λέω τώρα, μάλλον και γι' αυτό κάνω θέατρο. Δηλαδή, επειδή υπάρχει αυτό.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Αυτό το δέος που σου δημιουργείται ήταν, από όλο αυτό το.
Δεν μπορώ να σας δεν υπάρχουν λόγια. Να σας περιγράψω τα χρώματα που είχαν οι πέτρες. Αυτό το θέατρο που είναι εκεί.
Ναι, μέσα στον χρόνο.
Και έτσι είναι. Χρόνια.
Είναι συγκλονιστικό,
δηλαδή, ναι. Σκεφτείτε τι ιστορικές στιγμές, τι διαδρομή.
Και τι ενέργεια έχει.
Και τι ενέργεια. Συσσωρευμένο σε ένα θέατρο το οποίο ακριβώς, ναι, δεν ξέρω αν μπορώ να σας, με αυτό που
μας το μεταδίδεται πάρα πολύ έντονα.
Να μεταφέρω αυτό το δέος, πήγαμε το είδαμε αυτό ήταν, φύγαμε μετά, αυτό συνεχίζει να είναι εκεί.
Έτσι, φυσικά βέβαια, αυτό, μένει ανέπαφο στους αιώνες, έτσι
ναι,
είναι.
Ναι, μπορεί να ξανασυζητάμε, ας πούμε, κάποιοι άλλοι. Συζητάνε γι' αυτό το...
Ναι, το πιστεύω όσο υπάρχουν ευαίσθητοι άνθρωποι και ευαίσθητοι καλλιτέχνες.
Ναι, χρειάζεται μια πολύ ειδική θερμοκρασία για να μπορείς να το καταλάβεις.
Νομίζω ναι.
Το πράγμα και να...
Ναι, και ίσως μέσα και από τις παραστάσεις και όλα αυτά, αυτό βοηθιέται και ο κόσμος και όλοι μας να πλησιάσουμε προς αυτή την κατεύθυνση αυτής της θερμοκρασίας.
Μα νομίζω ότι στις μέρες μας πια έτσι όπως είναι τα πράγματα, με όλα αυτά που γίνονται, ότι το ότι μπαίνουμε να κάνουμε θέατρο είναι και ένα είδος αντίστασης. Τώρα ακούγεται λίγο υπερφύαλο αυτό που λέω, αλλά πραγματικά το νιώθω.
Ναι. Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει, κύριε Σκουλέτη. Θα βάλουμε και, έχουμε και μία ανακοίνωση τώρα να δώσουμε. Οπότε νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει. Θέλετε να προσθέσουμε κάτι?
Όχι, έχουμε... να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα το παίξουμε στις 7.30 ώρα στο Αρχαίο Θέατρο της Έγειρας.
29 και 30 Ιουλίου.
29 και 30 Ιουλίου.
Καλή και επιτυχία να έχετε.
Σε άλλες σκηνές.
Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία.
Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Γεια σας. Γεια.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Σκέψου να μπορούσες να κάνεις το πάθος σου επάγγελμα. Φανταστικό!
Πραγματικά φανταστικό. Αλλά πού το πας?
Στις ΕΠΑΣ Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, που προσφέρουν 31 ειδικότητες εχμής, έχεις ποιοτική επαγγελματική εκπαίδευση με αμοιβή, ασφάλιση και επιπλέον παροχές. ΕΠΑΣ Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. ΠΑΣ για σπουδές με αμοιβόμενη μαθητεία για ό,τι μπορείς να φανταστείς. Μάθε περισσότερα στο aed.gr.
Pittsburgh Paints. Αμερικάνικα χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Καθαρίζονται εύκολα και αντιστέκονται στους λεκέδες.
Pittsburgh Paints.
Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Erteco.gr. Το νέο σπίτι της ελληνικής ραδιοφωνίας στο διαδίκτυο. Εδώ ακούτε ροκ. Ακούτε όμως και μπαρόκ. Απολαμβάνετε την καλύτερη τζαζ, τις πιο ψαγμένες μουσικές του κόσμου και βέβαια τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ με νέα από την κοινωνία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την ομογένεια, με τις ηχογραφήσεις των μουσικών συνόλων και θησαυρούς από το αρχείο, τώρα στο erteco.gr. Το νέο σπίτι της ελληνικής ραδιοφωνίας στο διαδίκτυο. Επισκεφτείτε το.
Πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε, αγαπημένοι μας φίλοι, στο πρώτο πρόγραμμα, στις συναντήσεις. Αποχαιρετήσαμε τον Γιάννη Σκουρλέτη και το Μαύρο Ταξίδι με την καινούρια πατρίδα της Εστουδιαντίνα, Νέας Ιωνίας Βόλου. Και τώρα είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί έχω τη χαρά και την τιμή να υποδέχομαι για άλλη μια φορά στο στούντιο έναν εκλεκτό καλλιτέχνη, έναν πολύ ιδιαίτερο δημιουργό, συνθέτη, τον κύριο Σταύρο Γασπαράτο, ο οποίος θα μας μιλήσει για την οπτικοακουστική εγκατάσταση ΛΑΠΣ του Ιδίου και του Λάρσε Γιάν, αν λέω σωστά το όνομα. Κύριε Γασπαράτο, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε.
Γεια σας. Χαίρετε. Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση.
Και εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Λοιπόν, ο λόγος είναι σε εσάς για να μας μιλήσετε για αυτή την πολύ πολύ αναμενόμενη δουλειά που ετοιμάζεται, την παραγωγή του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Ναι, είναι πολύ, πολύ αναμενόμενη και για μας. Είναι μια παραγωγή η οποία ήταν προγραμματισμένη να ανοίξει το 2020 και έχει αναβληθεί 2-3 φορές και τώρα είμαστε πολύ χαρούμενοι που επιτέλους καταφέρνουμε να δείξουμε αυτή τη δουλειά που σχεδιάζουμε με τον Λάρς. Ναι, είναι μια δουλειά που έχει ξεκινήσει για μένα περίπου 5 χρόνια πριν. Όταν είχα πρωτοαρχίσει να πειραματίζομαι με μια τεχνική, ας την πούμε έτσι, επειδή εγώ ταξιδεύω πολύ με τη δουλειά μου και πάντα κουβαλάω ένα recorder μαζί μου και γράφω ήχους όπου και να βρίσκομαι, είχα πάθει μια αιμονή με το να ψάξω να βρω κάτι αντίστοιχο με την τεχνική του timelapse στο βίντεο και τη φωτογραφία, όπου κρατάμε ένα καρέ ανά κάποια λεπτά ή δευτερόλεπτα. Και τα φέρνουμε όλα μαζί και βλέπουμε το χρόνο να τρέχει με έναν άλλο τρόπο, χωρίς να είναι ακριβώς επιταχύνοντας το βίντεο. Και έγραφα λοιπόν μεγάλες χρονικές διάρκειες και προσπαθούσα να βρω έναν τρόπο να συμπυκνώσω το χρόνο χωρίς να μοιάζει αλλοιωμένος ο ήχος καθόλου. Μέσα σε αυτά τα πειράματά μου, κάποια στιγμή άρχισα να πετυχαίνω αυτό που ήθελα και αμέσως πήρα τηλέφωνο, έστειλα ένα mail και κάναμε ένα call με τον Λάρς από το Λος Άντζελες, τον οποίο γνωρίζω χρόνια από τη Νέα Υόρκη. Είχαμε γνωριστεί στη Νέα Υόρκη όταν έκανα το Expanded Piano και είχαμε κάνει πολύ παρέα και τον θαυμάζω και λατρεύω τη δουλειά του. Και άρχισα να του μιλάω για αυτή την ιδέα που είχα και για το πώς, κατά τη γνώμη μου, με αυτή την τεχνική φτιάχνεις ένα καινούριο χώρο-χρόνο, ο οποίος είναι ένας περίεργος χώρο-χρόνος που μοιάζει κανονικός, αλλά την ίδια στιγμή δεν είναι. Που εμένα μου μοιάζει με ένας ήχος μνήμης, ένας ήχος παράξενος, στον οποίο καταλαβαίνεις τα πάντα, αλλά τέτοια στιγμή νιώθεις ότι ο χρόνος να είναι έναν διαφορετικό τρόπο και μπορείς να κάνεις focus σε διαφορετικά πράγματα, ανάλογα με το που βρίσκεσαι. Ένας τρόπος, κατά τη γνώμη μου, όλη η ιδέα ξεκίνησε ψάχνοντας να τονίσω και να παίξω με τις τυχαίες στιγμές της καθημερινότητας και πώς αυτές και όλοι μας μέσα σε μια πόλη δημιουργούμε μουσική και ποίηση χωρίς να το καταλαβαίνουμε, αρκεί κανείς να γυρίσει τα μάτια του και τα αυτιά του να το προσέξει. Τότε λοιπόν, μιλώντας για όλη αυτή την ιδέα με τον Λάρς και βάζοντας να ακούσει τα πρώτα δείγματα που είχα κάνει, αμέσως με μεγάλη μου χαρά κατάλαβα ότι θα μου φέρει πάρα πολύ να πειραματιστούμε μαζί και να φτιάξουμε μαζί ένα έργο πάνω σε αυτή την ιδέα. Και αρχίσαμε να σχεδιάζουμε μια οπτικοαρχική εγκατάσταση, την οποία ο Λάρς αναλάμβανε το οπτικό κομμάτι και εγώ το γενικό. Και τσούκου τσούκου ξεκινήσαμε και πολύ γρήγορα μας ήρθε μια ιδέα για τι θα ήταν το οπτικό. Δηλαδή, εδώ μια ιδέα έχει να μου την περιγράφει. Και μερικούς μήνες μετά ήταν ο Λάρς στην Ελλάδα και είχαμε αρχίσει να κάνουμε τα γυρίσματα για την ταινία που αποτελεί ένα τμήμα μεγάλο της εγκατάστασης, όπου δεν ξέρω πόσα πρέπει να προδώσω και πόσα πρέπει να αφήσω στο κοινό.
Εντάξει, δεν θα κάνουμε εντελώς spoiler.
Αλλά το αποτέλεσμα είναι μια, κατά τη γνώμη μου, πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Πολύ, το κομμάτι αυτό, το κομμάτι του οπτικού που έχει κάνει ο Λάρς είναι μαγικό, κατά τη γνώμη μου. Και έδεσε, επειδή άρχισαμε να τα σχεδιάζουμε όλα σταδιακά, μαζί-μαζί, δηλαδή τα πράγματα γινόντουσαν παράλληλα, εγώ ταξίδευα και ηχογραφούσα καθώς ο Λάρς σχεδίζει τα γυρίσματα, ο ήχος και η εικόνα έχουν δέσει με ένα πολύ παράξενο τρόπο μαζί, με έναν οργανικό, χωρίς καμία πίεση, έγινε σαν να έγινε μόνο του αυτό το έργο. Δεν ξέρω τι άλλο να πω χωρίς να
πούμε,
τα πάντα.
Να πούμε καταρχήν, να πούμε, και εκείνο που είναι με ενδιαφέρον και θα μιλήσουμε και για εσάς λίγο περισσότερο, γιατί είναι καλό για τους ακροατές μας, σας γνωρίζουν βέβαια, αλλά νομίζω ότι είναι ακόμη πιο ενδιαφέρον να, ξέρετε, να επαναπροσδιορίσουμε και τη σχέση σας με τη μουσική, με το sound artist που είστε, με τα οπτικοακουστικά θεάματα που έχετε παρουσιάσει σε όλα τα μεγάλα ελληνικά θέατρα, αλλά και σε συναυλιακούς χώρους και στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο. Γενικά ταξιδεύετε και παρουσιάζετε και τη δουλειά σας έξω.
Ναι, ναι.
Και είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή έχετε συλλάβει αυτή την ιδέα, δηλαδή που ξεκίνησε και από 5 χρόνια πριν, όπως λέτε, και μεταφέρει και όλους αυτούς τους ήχους και τις ενέργειες και αυτών των διαφορετικών τοποθεσιών και πόλεων και χωρών, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Που έχει ένα χαρακτήρα, διεθνή χαρακτήρα, θα έλεγα καλύτερα οικουμενικό.
Ναι, έχει έναν οικουμενικό χαρακτήρα. Πολύ, πολύ νωρίς κατάλαβα ότι αυτό που με ενδιαφέρει είναι ο ήχος της πόλης. Και ο ήχος της πόλης έχει κάτι πολύ κοινό όταν ταξιδέψεις σε μεγαλού πόλης ανά τον κόσμο, αλλά και κάτι πολύ διαφορετικό την ίδια στιγμή.
Mm-hmm. Από πόλη σε πόλη εννοείται.
Ναι, από πόλη σε πόλη, ναι, ναι,
ναι.
Και από πολιτισμό σε πολιτισμό, ας
ναι,
πω έτσι.
Και από Ήπειρο σε Ήπειρο, βέβαια.
Και από Ήπειρο σε Ήπειρο και τα λοιπά. Ναι, εμένα με ενδιαφέρει αμέσως αυτό και νομίζω ότι είναι από τα πρώτα πράγματα που καταλαβαίνει κανείς αμέσως. Ότι βρίσκεται σε ένα χώρο στον οποίο συνυπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους. Και διαφορετικοί χρόνοι, αλλά και διαφορετικοί κόσμοι.
Mm-hmm.
Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και κάτι που πάνω σε αυτό που αναφέρατε πριν λίγο, κάτι που βγήκε έξτρα χωρίς να είναι στο πρωταρχικό πλάνο, είναι ότι ενώ τελειώναμε μετά από ένα μεγάλο workshop στο Los Angeles με το Lars στη δουλειά και εγώ γυρνούσα πίσω για να τελειώσω τη δουλειά και να την παρουσιάσουμε το 2020 το Μάρτιο, έπεσε η πανδημία. Και βρέθηκα εγώ να δουλεύω αυτό το υλικό, το οποίο είναι εγώ που ηχογραφώ σε πολύ βουές πόλεις ανά τον πλανήτη, με χιλιάδες κόσμο τριγύρω μου σε απόσταση αναπνοής. Άρχισα να το δουλεύω κλεισμένος σε lockdown, μόνος μου μέσα στο στούντιο, χωρίς να επιτρέπεται να βγω έξω, παντελώς μόνος, ακούγοντας όλη αυτή τη βουή των διάφορων πόλεων. Mm. Αυτή η περίοδος της δουλειάς, στην οποία εγώ κλεισμένος μόνος άκουγα τον εαυτό μου μέσα σε όλες αυτές τις πόλεις να περπατάει, mm-hmm. έβγαλε μέσα μου και κάτι πολύ παράξενο, καινούργιο, που δεν ήταν σχεδιασμένο από την αρχή και που νομίζω ότι θα βγει και στον κόσμο που έρχεται να το δει.
Mm-hmm.
Δηλαδή μια ανάμνηση μιας κανονικότητας και μιας βουής, η οποία μπήκε και σε πάυση και τώρα πάμε να την ξαναβρούμε και μουδιασμένοι προσπαθούμε να καταλάβουμε τι είναι το τώρα.
Ναι.
Νομίζω ότι και αυτό αναδείχθηκε μόνο του χωρίς να ήταν το αρχικό ζητούμενο και προσέθεσε στο project νομίζω ένα βάθος παραπάνω από όσο περίμενα.
Ναι, ένα υπαρξιακό βάθος το οποίο βιώνουμε λίγο πολύ όλοι και έχει μια χρονική συνείδηση.
Ακριβώς. Και αρχικά νόμιζα ότι ήταν δικό μου μόνο, επειδή ταυτίζομαι τόσο πολύ με το μικρόφωνο που έχω γραφεί σε όλα αυτά τα μέρη. Αλλά όσοι έχουν έρθει να ακούσουν λίγο, έχουν πάθει ακριβώς το ίδιο πράγμα με εμένα και νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον.
Ναι. Να ρωτήσω, όταν λέτε ότι έχετε μαζί σας ένα recorder και ηχογραφείτε σε διαφορετικά μέρη, δηλαδή πώς ακριβώς, ας πούμε, μεταφέρετε μας έτσι μια στιγμή σας δημιουργική σε σχέση με τον ήχο.
Αυτό γινόταν πάντα με ένα μικρό recorderάκι που εγώ κουβαλάω πάντα μαζί μου. Όταν άρχισα όμως να δουλεύω αυτό το project, σχεδιάστηκε ένας εξοπλισμός με τον οποίο ταξίδευα, όπου εγώ κουβαλούσα μια τσάντα που είχε μέσα μηχανήματα ηχογράφησης και ένα ειδικό μικρόφωνο που ηχογραφώ με μια τεχνική που λέγεται Ambisonics, που ηχογραφεί τριδιάστατο τον ήχο, δηλαδή ηχογραφεί 360 μοίρες γύρω το μικρόφωνο. Και ήμουν εγώ που είτε περπάταγα με ένα παράξενο μικρόφωνο, ένα σαν στήλο με ένα μικρόφωνο πάνω σε διάφορους δρόμους, είτε έβρισκα ενδιαφέροντα σημεία και άφηνα με ένα τρυπόδι το μικρόφωνο εκεί να γράφει για ώρες, μερικές φορές 24 ώρες συνεχόμενες, όταν είχα βοήθεια. Και έπαιρνα, ουσιαστικά κατέγραφα το χρόνο να περνάει σε συγκεκριμένα είτε διαδρομές είτε σημεία πόλεων. Αυτό έρχεται σε αντιπαράθεση και με λίγο πιο με τη φύση, αλλά πάντα στα περιθώρια των πόλεων. Δηλαδή υπάρχουν φωτογραφίσεις στο Hong Kong Island στην παραλία, υπάρχουν φωτογραφίσεις στο Coney Island στη Νέα Υόρκη, υπάρχουν διάφορες φωτογραφίσεις σε πολύ μεγάλες πόλεις στις άκρες τους, ας πούμε, όπου πια ακούσει τη φύση, να προσπαθεί να επικοινωνήσει με την πόλη. Όταν αυτό, όλη η σύνθεση που φτιάχτηκε από αυτά τα audio timelapse, όπως τα λέω, μετά στο τέλος άρχισε να επικοινωνεί και με συνθέσεις δικές μου, κατασκευασμένες, εμπνεώμενες από τις στιγμές τις οποίες ακούω. Οπότε αυτό που θα έρθει κανείς να ακούσει δεν είναι απλά μια καταγραφή ήχων, είναι μια σύνθεση που έχει σαν κέντρο αυτούς τους ήχους και τις ηχογραφίες, αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
Ναι, κυρία Γασπαράτο, εγώ χαίρομαι πολύ γιατί έχουμε τη χαρά να μιλάμε μαζί σήμερα και σας γνωρίζουν καλύτερα και οι Έλληνες ακροατές, γιατί θεωρείστε αναμφίβολα από τους σημαντικότερους και πιο παραγωγικούς συνθέτες της νέας ελληνικής γενιάς. Έχετε συνθέσει μουσική για περισσότερες από 150 παραγωγές από ό,τι βλέπω εδώ, και βέβαια οι σπουδές είναι κλασικές, δηλαδή με κλασική κιθάρα και με αρμονία jazz, και παράλληλα βέβαια με σπουδές μηχανολόγου μηχανικού. Σας βοήθησε καθόλου αυτές οι σπουδές σε αυτό που κάνετε ως μουσικός, ενορχιστρωτής και μουσικός παραγωγός σε σχέση με τη μηχανική του ήχου, ή δεν έχει σχέση?
Δεν νομίζω ότι με βοήθησε με έναν τρόπο ένα προς ένα. Αυτό που με βοήθησε νομίζω είναι λίγο η λογική του να αντιμετωπίζεις κάποια πράγματα ως μηχανικός. Με βοήθησε δηλαδή το να βλέπεις τα πράγματα ως προβλήματα και λύσεις και η οργάνωση της σκέψης. Αυτό ίσως με βοήθησε. Τώρα οι σπουδές αυτές και σε αυτές νομίζω πολύ λίγο με βοήθησαν, αν με βοήθησαν καθόλου. Ναι, τώρα είναι πολύ παράξενο πως... Εγώ νομίζω ότι ένα ιδίωμα που κάπως λίγο με ξεχωρίζει είναι αυτή η διπλή μου φύση, που με το ένα πόδι έχω μουσικά, είμαι σε μια πιο κλασική φόρμα και στον φυσικό ήχο, και με το άλλο μου πόδι είμαι σε έναν πιο πειραματικό ηλεκτρονικό και κατασκευασμένο από υπολογιστές ήχο. Είναι δύο παράλληλες αγάπες που ταξιδεύουν μαζί και που έχω χαρεί πολύ που βρίσκουν και κόσμο που να βρίσκει ενδιαφέρον αυτό από τους πειραματισμούς μου, προσπαθώντας να μπλέξω διαφορετικά σε κάθε project μου αυτές τις δύο, ας τις πω έτσι, αγάπες. Ναι, δουλεύω στο εξωτερικό πάρα πολύ και μόνος μου, και είχα την τύχη να έχω πολύ σπουδαίους συνεργάτες που να με καλέσουν να δουλέψω για τις δουλειές τους και στο χορό και στο σινεμά και στο θέατρο και στα εικαστικά τα τελευταία χρόνια. Και είμαι πραγματικά χαρούμενος που η πρεμιέρα αυτού του project είναι εδώ στην Ελλάδα. Project που ελπίζουμε πραγματικά να ταξιδέψει πολύ στον κόσμο.
Ναι, είναι πολύ ιδιαίτερη η δουλειά σας, είναι πολύ πρωτότυπη και έχει αυτό το έντονο το στίγμα το δικό σας, έτσι όπως τώρα μας το μεταφέρετε, με την έννοια αυτή του κλασικού σαν αίσθηση, σαν άκουσμα και σαν συνέστημα, αλλά ταυτόχρονα και με τον ηλεκτρονικό ήχο και τον πειραματισμό, όπως λέτε. Αυτό είναι πάρα πολύ σαφές. Έχω επιλέξει δύο κομμάτια, δεν ξέρω πόση ώρα θα έχουμε για να τα παίξουμε, από το Cocktail Party και το Last, γιατί αυτά τώρα είναι παλαιότερη η δουλειά σας βέβαια, έτσι. Αλλά νομίζω ότι έτσι είναι μια ιδέα περίπου κινείστε βέβαια. Και θέλω να σχολιάσουμε και λίγο ακόμα το Lapse. Την λέξη Lapse, η οποία έχει διαφορετικούς προσδιορισμούς στη μετάφραση. Πώς θα μπορούσαμε να την... Εσείς πώς την προσδιορίζετε σε σχέση με την παράσταση, στα ελληνικά εννοώ, έτσι.
Είναι, τι θα μπορούσαμε να πούμε? Να βρω ελληνική άλλη λέξη, ελληνική λέξη, αλλά το Lapse ξεκίνησε από το time-lapse, από αυτή τη λογική του κύκλου, από τη λογική από τη μία έννοια του κυκλικού, του παίρνω μια στιγμή και την μεταφέρω και την μεταφέρω και την μεταφέρω.
Time-lapse,
Και μετά άρχισαν να υπάρχουν διάφορα... Να υπάρχουν δύο λέξεις που η μία ήταν το Lapse και ψάχναμε τέτοια, και μετά σιγά σιγά αφαιρούσαμε και το Lapse ήταν το μόνο που έμεινε. Ναι. Για μας αυτή η αίσθηση της στιγμής, που όμως αυτή η μία στιγμή που εναλλάσσεται με την επόμενη και ενώ μοιάζει τυχαία, τελικά είναι όλη μας η ιδέα, δηλαδή πώς πραγματικά την ίδια στιγμή μπορεί να νιώθει κανείς το κέντρο του κόσμου και να νιώθει και την ίδια στιγμή ένα τίποτα στο σύμπαν. αυτά κάπως νομίζω για μας σημαίνει το Labs. Σημαίνει ναι, πολύ περισσότερα από ό,τι μπορώ να περιγράψω και πολύ περισσότερα από ό,τι η ίδια λέξη στα αγγλικά σημαίνει.
Ναι.
Νομίζω ότι ερχόμενος κάποιος να δει την εγκατάσταση θα το βρει πολύ ταιριαστό και θα του εξηγηθούν και διάφορα πράγματα.
Ναι, έχει και την έννοια της μεσολάβησης εδώ σε σχέση και με άλλα που βλέπω, ας πούμε, ως ερμηνείες και έννοιες, και με αυτό που μας λέτε βέβαια είναι προσδιορισμός, αλλά και αυτή η έννοια αυτό που λέμε στο μέσον που περνάει κάπου αλλού, δηλαδή είναι ένα σημείο οριακό που κατά κάποιο τρόπο μεσολαβεί και σε βοηθάει να επικοινωνήσεις με το παραπέρα και μέσα από το χρόνο. Αυτό που μας είπατε σε σχέση με το πώς δημιουργούσατε μέσα στο στούντιο μόνο σε σχέση με τι υπήρχε πριν και τι θα υπάρχει μετά.
Νομίζω πραγματικά ότι το project αυτό καλεί το κοινό να έρθει και ο καθένας να βρει το χώρο, οι δικές του σκέψεις να γεμίσουν το project με δικές του ερμηνείες. Δηλαδή είναι πραγματικά νομίζω ένας χώρος που μπορεί κανείς να μπει και να χαθεί και να ενδοσκοπήσει, ας το πω έτσι, και να γεμίσει όλη αυτή την πληροφορία που ακούει από τις χιλιάδες κόσμου που θα τον συναντήσουν μέσω του ήχου, αλλά και από την οπτική περίπλοκη αυτή εγκατάσταση. Νομίζω όποιος έρθει ανοιχτός μπορεί πραγματικά να βρει το χώρο να σκεφτεί χίλια δύο πράγματα εδώ πέρα.
Πολύ ωραία. Και να ρωτήσω και σε σχέση με αυτό, γιατί είναι τύχη για τους μουσικούς, ότι τους συνθέτες ιδιαίτερα, ότι μπορούν αυτή τη δύσκολη περίοδο που βιώσαμε και πιθανόν βιώνουμε να δημιουργούν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δεν σταματήσετε και τη δουλειά σας, ενώ για το διάστημα της πανδημίας μπορεί να μην παρουσιάζετε τη δουλειά κάπου, αλλά ήταν πολύ δημιουργικό αυτό. Αυτό το καλό έχει η μουσική.
Ναι, όχι. Εγώ πέρασα την περίοδο αυτής της πανδημίας με πολύ αντίθετα συναισθήματα. Η πρώτη περίοδος ήταν μια περίοδος βαθιάς κατάθλιψης και μετά βρήκα το χρόνο αυτή η μοναξιά μέσα στο στούντιο να μου κάνει πάρα πολύ καλό και να με κάνει να αναθεωρήσω και να ξαναδώ πράγματα που ήταν αναγκαίο να τα ξαναδώ.
Ναι. Πολύ ωραία. Άρα έχουμε φτάσει στο τέλος, έχουμε ολοκληρώσει για να ακούσουμε και το κομμάτι σας. Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι ακόμα.
Όχι, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Τις πληροφορίες μόνο ότι ξεκινάμε αύριο και η εγκατάσταση θα είναι μέχρι τις 14 του Αυγούστου ανοιχτή. Mm-hmm. Θα παίζει από τις 6 μέχρι τις 10 το βράδυ συνέχεια. Ο κόσμος μπορεί να έρθει είτε σε κάθε ώρα, δηλαδή 6-7 από το 9 κτλ. Να το δει από την αρχή, είναι μια ώρα η λούπα, είτε να έρθει και να κάτσει όσο θέλει, να μπει, να βγει. Λειτουργεί νομίζω με όλους τους τρόπους.
Ωραία, και πρέπει να.
Είναι
ελεύθερη είσοδος, να το πούμε αυτό, γιατί δεχομένως να μην το γνωρίζουν οι ακροτές μας. Πολύ ωραία. Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Καλή συνέχεια να έχετε και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
Αποχαιρετήσαμε τον συνθέτη Σταύρο Γασπαράτο με το μουσικό του κομμάτι, το Last, και θα σας αποχαιρετήσουμε και εσάς. Φτάσαμε στο τέλος. Από τον Βασίλη Νικολόπουλο, ο Λίνα Ξενοπούλου, να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Θα κλείσουμε με ένα κομμάτι πολύ τρυφερό, γιατί σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Αλίκη Βουγιουκλάκη το 1996. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα. Γεια σας.
Γυαλό, γυαλό που θα με πας, που θα με ταξιδέψεις και τι θα μου γυρέψεις, αφού στα πανιά μας παίρνει τα όνειρά μας, παίρνει και τη χαρά μας, δεν τη χωρώ την ερημιά. Μ' αγαπάς.